Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα της Era Sport. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ραϊδόνης στην επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Έχουμε πάρα πολλά αθλητικά δρόμενα να είναι σε εξέλιξη. Δίπλα μου έχει ήδη πάρει θέση ο Δημήτρης Μπούκας, καθώς το βράδυ ξεκινάει η τελική του ελληνικού πρωταθλήματος και έχουμε τις συνθέσεις, τους παίκτες που κόπηκαν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και ο Εργκινάταμα και ο κ. Μπαρτζόκας έκαναν γνωστές τις εξάδες των ξένων τους. Για τον Παναθηναϊκό δεν θα αγωνιστούν οι Κένεθ Φαρίντ και ο Χουάντσο Αρνακόμεθ. Ο Φαρίντ, ο οποίος θυμίζει ότι είχε ένα οστικό είδημα, τελικά προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί στο πρώτο τελικό ενάντια στον Ολυμπιακό. Και η μίνι έκπληξη, βασικά λάθος δικό μου, μεγάλη έκπληξη, ο αποκλεισμός του Χουάντσο Αρνακόμεθ, ο οποίος και αυτός αποκλείστηκε, πιθανόν λόγω γιατί ο Κώστας Λούκας είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Και άρα ο coach Άταμαν επέλεξε τον TJ Shorts ώστε να μπει στην εξάδα των ξένων. Δηλαδή, για να το πούμε αναλυτικά, η εξάδα των ξένων για τον Παναθηναϊκό είναι TJ Shorts, Τσέντι Όσμαν, Ματίας Λεσόρ, Τζέριαν Γκραντ, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν. Αυτοί είναι οι έξι ξένοι παίχτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα αγωνιστούν στον πρώτο τελικό. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θυμίζει ότι είναι εκτός λόγω της επελματίας από νευροσύντητας, από την οποία δεν έχει ακόμα αποθεραπευτεί. Και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δεν είναι στο 100% και θα προτιμηθεί μάλλον να ξεκουραστεί ώστε να αγωνιστεί στο δεύτερο τελικό.
Άρα, για να συνοψίσουμε για τις απουσίες του Παναθηναϊκού, πιθανότατα εκτός ο Λούκας, έξω ο Ρογκαβόπουλος και κόπηκαν από τους ξένους οι Φαρίντ και Χουάντσο.
Ακριβώς.
Ο Ερνάν Γκόμεθ δηλαδή.
Ακριβώς, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτός είναι μεγάλη έκπληξη. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός τώρα τι θα κάνει με ουσιαστικά ένα μοναδικό τεσάρι. Ένα στην δωδεκάδα. Σίγουρα είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ μέσα στη 12η του Παναθηναϊκού. Θα δούμε βέβαια.
Άρα ουσιαστικά στο 4 θα έχει Χέις Ντέιβις, τον Ντίνο, τον Μίτογλου.
Τον Ντίνο, τον Μίτογλου, αν προτιμηθεί να παίξει. Πιθανόν λόγω πως θα παίξει και λίγο στο 5, ο Ντίνος, ο Μίτογλου, αντί του Ματίας Λεσόρ. Και αν χρησιμοποιηθεί και στο 4 ο Τσέντι Όσμαν με τον Άταμαν, ο οποίος ίσως προτιμήσει και κάποιο τρίκ με τρεις κοντούς, με Γκραντ, Σόρτς και Ναν. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω.
Δεν μπορώ να καταλάβω την απόφαση του Αταμάν, καθώς ο Ολυμπιακός διαθέτει την κορυφαία front line, έτσι. Δηλαδή έχει Μιλουτίνοφ,
ο Μιλουτίνοφ, ο Τζόουνς.
Ο Τζόουνς και τον Νταχόλ.
Εντάξει, ο Χολ αποκλείστηκε.
Ναι,
κόπηκε δηλαδή ένα ψηλό από τον Ολυμπιακό. Εδώ να πούμε Χολ και Νιλκίν είναι εκτός από τον Ολυμπιακό. Όμως ο Ολυμπιακός, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι έχει τέσσερις πολύ βασικούς παίκτες στο 4 και στο 5. Δηλαδή έχει τον Μιλωτίνοφ, όπως είπες, τον Τάιρικ Τζόνς, και στο 4 έχει τον Βεζέκοφ και τον Πίτερς. Δηλαδή και έχει μεγάλη υπεροπλία.
Αν αναφέρουμε και τους παίκτες του Ολυμπιακού, Γόκαπ Τζόζεφ, Φουρνιέλα, Ρετζάκης, Νετζίπογλου, Ward, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόνς.
Ναι, είναι 11 παίκτες, είναι 11, καθώς θυμίζουμε ότι ο Τάιλερ Ντόρτσι ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα στο δεξί του πόδι και δεν θα αγωνιστεί. Να πούμε λίγο και το δεκάδο του Πανεκκού. Δηλαδή είπαμε τους ξένους, ήταν ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, ο Σαμοντούροφ, ο Ντίνος ο Μίτογλου. Και τώρα δεν ξέρω πώς ο Πανεκκός τώρα θα... Ο Βασίλης Τογιόπουλος, μην τον ξεχνάμε. Δεν ξέρω τώρα ο Πανεκκός πώς θα μπορέσει, ειδικά στους ψηλούς, να ανταποκριθεί. Εκτός τι να πάνω, ο Λεσόρ αγωνιστεί 30 λεπτά. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στον Πανεκκό και κάποιοι παίχτες πρέπει να βγουν μπροστά. Αυτό λέγαμε και με τον Βάγγελη Ζορμπά πριν, για να έχει τύχει ο Πανεκκός. Και αυτό που είπαμε Νίκο και πριν και θα συμφωνήσει είναι ποιος Πανεκκός θα παρουσιαστεί στο ΣΕΦ. Ο καλός Πανεκκός ή ένας Πανεκκός ο οποίος δεν θα έχει, να το πούμε έτσι.
Νομίζω, Δημήτρη, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι πάντα το ερώτημα με τον Πανεκκό όλη τη χρονιά φέτος είναι το ποιος Πανεκκός θα εμφανιστεί στο γήπεδο.
Mm-hmm. Και είναι δίκαιο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι δίκαιο, νομίζω, φαβορί της σειράς. Βέβαια, αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά είναι ο πρωταλήτης Ευρώπης, είναι πολύ σεταρισμένη ομάδα, πολύ ισορροπημένη ομάδα ο Ολυμπιακός. Και είδαμε ότι έχει την ευχαίρεια ο κοτς Μπαρντόκας να κόψει και τον Ντόντα Χολ, ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό. Και εδώ να πούμε ότι προτιμήθηκε ο κόρης Τζόσεφ αυτή του Νιλικίνα, καθώς ο Τζόσεφ έχει ανέβει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Είναι πολύ καλός επιθετικά από τον Νιλικίνα και παίρνει και σωστές αποφάσεις στις λεγόμενες έτσι κρίσιμες στιγμές ενός τελικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί και οι διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίξουν στον πρώτο τελικό. Τους περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό.
Σε μία ώρα και 50 λεπτά έχουμε τζάμπολ. Φυσικά ο αγώνας ζωντανά στην Αέρα Σπορ, σε περιγραφή Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλου. Φυσικά και στην ΕΡΤ 2 Σπορ ζωντανά το παιχνίδι. Φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ και στο ΕΡΤ Sports για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε δεν χάνεται τίποτα. Είναι μία τριάδα που δεν χάνει ποτέ αυτή. ΕΡΤ 2 Σπορ, Αέρα Σπορ και ΕΡΤ Sports.
Ακριβώς, και εδώ πρέπει να πούμε ότι θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές ότι πρόκειται, αν θες και κατά τη γνώμη, το κορυφαίο ντέρμπι στην Ευρώπη στο μπάσκετ, έτσι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι, πάντα οι αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι, νομίζω, κάτι το οποίο το περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία. Είτε είναι σε μπάσκετ, είτε είναι σε ποδόσφαιρο, είτε είναι σε βόλεϊ. Είναι το κλασικό ντέρμπι.
Είναι το κορυφαίο ντέρμπι. Και εδώ να πούμε, βέβαια, να πούμε κάτι άλλο, ότι πριν λίγη ώρα ο Άρης έκανε επίσημη και την αποδέσμευση του Ιγκορ Μίλισιτς από τον πάγκο του συλλόγου. Καθώς, όπως και εσύ θα ξέρεις, όπως και οι φίλοι ακροατές οι οποίοι μας κατέκλυσαν με μηνύματα, ο Βασίλης Πανούλης θα
είναι ο νέος προπονητής του Άρη.
Πολύ μεγάλη είδηση.
Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θυμίζω αυτό που μόλις συζητήσαμε με τον Δημήτρη Μπούκα από το χώρο του μπάσκετ, χωρίς Χουάντσο και Φαρίντ στο πρώτο τελικό στο ΣΕΦ, εκτός και πιθανότατα ο Κώστας Λούκας, εκτός ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό, χωρίς Νιλικίνα και Χολ ο Ολυμπιακός. Να θυμίσω ότι αύριο η εθνική ομάδα δίνει φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία. Θα μεταφερθούμε σε λίγο στην Στοκχόλμη. Θα βρούμε τον απεσταλμένο της Eurosport, τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, να μας δώσει κάποια στοιχεία. Ενώ σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την οποία θα την παρακολουθήσουμε ζωντανά. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας πριν πάμε στον Πέτρο. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport χωρίς tav@papaker.gr και στο Viber κάντε μια αναζήτηση γράφοντας erasport. Εκεί θα βρείτε το γκρουπάκι και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, φεύγουμε από το τραγουδάκι, πάμε Σουηδία, πάμε στον απεσταλμένο της Eurosport, στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πέτρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να πω ότι είμαστε δευτερόλεπτα πριν από την συνέντευξη τύπου του Ιβάνη Γιοβάνοβιτς και του Γιώργου Μασούρα, του Γιώργου Μασούρα και του Ιβάνη Γιοβάνοβιτς. Βλέπω το βρανό αγώνα με αντίπαλο τη Σουηδία, φιλικό παιχνίδι, θυμίζω στις 8 η ώρα Ελλάδος. Κάνετε σύνδεσή σου, ήταν ένα αργότερα.
Ωραία, ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ Πέτρο. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την Strawberry Arena της Στοκχόλμης, όπου σε λίγη ώρα θα μιλήσει ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Γιώργος Μασούρας. Είμαστε σε αναμονή εν ώψη του αυριανού φιλικού παιχνιδιού Ελλάδας, Σουηδίας Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 8 η ώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γιώργο Μασούρα.
Εβδομάδες, παλιοί μας συναθλητές δεν βρίσκονται πια κοντά μας σε νεαρή ηλικία. Θέλουμε να δώσουμε από όλο το αγωνιστικό τμήμα και τους ποδοσφαιριστές τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Επίσης θέλουμε να δώσουμε τη δύναμή μας όσο μπορούμε στον Τραϊανό Δέλα, που κάποια στιγμή ποδοσφαιρικά και στο αγωνιστικό κομμάτι μας έκανε υπερήφανους όλους, αλλά κάθε μέρα μας έκανε υπερήφανος με τη στάση του όλη αυτή, τη στάση ζωής που ανέδειξε, και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό και θέλουμε να του δώσουμε δύναμη και κουράγιο σε αυτό που περνάει. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό, που προφανώς πάντα έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε τέτοιες περιπτώσεις, εννοείται, είναι αυτό που λέτε, ότι είναι μια διαδικασία καινούργια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και αν μας πονάει αυτό, όσο κουραστικό και αν είναι. Η εθνική ομάδα έχει μια συνέχεια, έχει ποδοσφαιριστές που έρχονται, ποδοσφαιριστές που είναι ήδη εδώ, που θέλουν και έχουν στόχους να βρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση. Εννοείται ότι χτίζουμε κάθε μέρα. Έτσι είναι και αυτά τα δύο παιχνίδια που θα αγωνιστούμε συνέχεια. Είναι δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, για να είμαστε και στην επόμενη κλήση το Σεπτέμβριο ακόμη πιο δυνατοί.
Έλα, Πέτρο. Θέλω να ρωτήσω, και είναι η ερώτηση που αφορά και τον coach και όλους σας ενδεχομένως, πόσο εύκολο είναι να μπει στη διαδικασία να παίξεις παιχνίδια τα οποία είναι φιλικού χαρακτήρα, χωρίς να προετοιμαζόμαστε για αυτό το πολύ μεγάλο που είπες και εσύ, και έχουμε στεναχωρηθεί όλοι γι' αυτό. Και μετά από τόσο απαιτητική σεζόν που είχαν όλοι, η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, από εσάς.
Νομίζω ότι δεν το σκέφτεται κανένα από τα παιδιά αυτό. Τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνω από τις αντιδράσεις τους και στην προπόνηση, που όλοι έχουν τρομερή διάθεση. Αυτό βλέπω, ότι όλοι έρχονται με χαρά εδώ στην Εθνική. Είτε είναι μια εβδομάδα, είτε 10 μέρες, είτε είναι στο τέλος σεζόν. Φυσικά υπάρχει κούραση, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Αλλά όσα χρόνια έρχομαι στην Εθνική, όλο αυτό το γκρουπ των παιδιών έρχονται πάντα με χαρά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την πρόκληση να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι μέσα από μια διαδικασία φιλικών, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε καλύτερες στις επίσημες υποχρεώσεις.
Άλλη ερώτηση για τον Γιώργο. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Γιώργο να ετοιμαστεί για την προπόνηση. Και ξεκινάμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο στον κύριο Γιωβάνο.
Καλοκαιρινές τάσεις για όλη την...
...των παιδιών του Άντζα και του οικονόμου για τις απώλειες, και σίγουρα του Τραϊάνου Ντέλα για την απώλεια της σύζυγού του. Ήταν λίγο περίεργες αυτές τις δύο εβδομάδες όσον αφορά και την εθνική ομάδα, γιατί πάντα συσχετίζονται με τα παιδιά που έχουν φορέσει την φανέλα της για πολλά χρόνια, την τίμησαν, και σίγουρα αισθανόμασταν όλοι άσχημα για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και αυτό σίγουρα το κουράγιο και ειλικρινή συλληπιτήριά μας.
Έλα, Μάνο, παρακαλώ.
Τοποθέτηση με ερώτηση. Πρόσφατα ο υπηρεσιακός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, είπε στα νέα παιδιά που θα καλέσει, γιατί από τους παλιούς ο μόνος τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι είναι διαθέσιμος, ήταν ο Ντοναρούμα. Λέει λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον φιλικά παιχνίδια. Όλα βαθμολογούνται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιληφθούμε και εμείς, ενώ και η εθνική ομάδα και οι δημοσιογράφοι. Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, εμείς δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί ενδεχομένως να έχουν άλλες ομοσπονδίες. Δεν ισχύει για μας. Δεν ισχύει για μας, και νομίζω ότι αυτό πάντα υπήρχε όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω και μελλοντικά είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού πολύ μεγαλύτερου, σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι ήταν πριν. Σίγουρα Da είναι πολύ πιο υψηλό και στην συνέχεια. Οι απαιτήσεις σίγουρα είναι μεγάλες, υπάρχει κούραση, αλλά εδώ η εθνική ομάδα έχει και κάτι διαφορετικό. Είναι εθνική ομάδα, είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς και τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στο χρόνο που είμαι στην εθνική ομάδα, πάντα όσο να είναι περίεργη περίοδος και λόγω του ότι τα παιχνίδια είναι φιλικά παιχνίδια, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και η χαρά των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται αυτές τις περίπου 10 μέρες σε αυτή την περίοδο των δύο φιλικών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά τους γενικώς και στο ξενοδοχείο και γιατί είμαστε κλεισμένοι ουσιαστικά στο ξενοδοχείο, αλλά και στις προπονήσεις που είναι βασικό, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και νομίζω ότι η τοποθέτησή σας ενδεχομένως αφορούν κάποιες άλλες ομοσπονδίες, όχι όμως σε εμάς. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω ότι το έχουμε και μελλοντικά.
Έλα, Γιώργο. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό.
Καλησπέρα. Καλή επιτυχία, ό,τι και αν κάνετε. Περίπου πριν από 8 μήνες ήσασταν προβληματισμένος, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι. Είχατε και ένα δίλημα. Πέρασε όμως ο καιρός. 8 μήνες πέρασαν και τώρα μπροστά μας έχουμε Nations League, το οποίο μπορεί να έχει την, εκτός από τα δύο φιλικά, Nations League, το οποίο μπορεί να έχει τον πιο ισχυρό όμιλο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η εθνική μας. Και νομίζω πως θα είναι και ισχυρότερος και από τον όμιλο των προκριματικών που θα ακολουθήσουν. Πραγματικά ο στόχος, η προσδοκία πλέον, ποια είναι ξεκάθαρα, το Nations League είναι ένα πάτημα. Είμαστε όμως το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που οι φιλοδοξίες δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Εκεί τι αναζητάμε και φυσικά τι αναζητάμε από τα προγραμματικά που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ.
Η πρώτη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας είναι σίγουρα το National League. Επειδή είμαστε στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας, θεωρώ ότι ήταν σημαντικό για μας να βρεθούμε πρώτη φορά σε αυτό το όμιλο δυναμικότητας, να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά σε όλα τα παιχνίδια οι καλύτερες ομάδες. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε στόχους και στο National League. Αυτή τη φορά ίσως πιο ρεαλιστική στόχη είναι να παραμένουμε και του χρόνου σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιών. Σίγουρα δεν είναι ιδανικό, γιατί μόνο μέσα από αυτού του είδους παιχνιδιού και η ίδια η ομάδα μπορεί να βελτιώνεται και να ανεβάζει το επίπεδό της. Και θα προτιμούσα πάντα να μιλήσουμε, γιατί σίγουρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεκινάνε την επόμενη χρονιά, το Σεπτέμβριο. Υπάρχει αρκετό διάστημα μέχρι τότε, αλλά πάντα προτιμώ να δούμε τις πρώτες μεγαλύτερες αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουμε και σίγουρα όλα αυτά τα παιχνίδια και του Μαρτίου και αυτά τα δύο που έχουμε μέσα σε επόμενες 3-4 μέρες περισσότερα στοχεύουν στην άμεση διοργάνωση που έχουμε και είναι μια σοβαρή διοργάνωση όσον αφορά το όμιλο μας, όσον αφορά τους στόχους μας και όσον αφορά το επίπεδο αντιπάλων που έχουμε.
Έλα, Πέτρο. Μετά,
Coach, μας ρωτάνε και εμάς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ πολύ περισσότερο τις τελευταίες μέρες που μαζευτήκατε και τώρα που ήρθαμε εδώ, πώς θα αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι και το παιχνίδι της Κυριακής και αν σκοπεύετε να δοκιμάσετε κάτι ενώ ώψη αυτών των δύο αγώνων, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
Σίγουρα είναι μια περίοδο που ουσιαστικά είχαμε την δυνατότητα να μαζέψουμε τους παίκτες για μία εβδομάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις, ενδεχομένως να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το αγωνιστικό προφάιλ της ομάδος, ώστε να έχουμε και κάποιες ενδεχομένως εναλλακτικές λύσεις, γιατί νομίζω, θεωρώ ότι μετά από 16-18 πόσα παιχνίδια είχαμε κάνει μέχρι τώρα, έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ σαν ομάδα στάνταρ μετά από τόσα παιχνίδια. Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν προσαρμοστεί σε αυτό που είναι το ουσιαστικά το κύριο και βασικό τρόπο παιχνιδιού. Απλά μέσα σε μία εβδομάδα, ανεξαρτήτως που ο χρόνος σίγουρα δεν φτάνει για πλήρες κατανόηση το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε, να εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο για να μπορούμε να έχουμε και κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Αυτή η ευκαιρία που την είχαμε αυτή την εβδομάδα, δουλέψαμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, για να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει στο αγωνιστικό χώρο και αν και σε ποιο βαθμό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια που έρχονται, τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
Καλά, Βασίλη.
Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία εν ώψη και των δύο αυτών αγώνων και φυσικά των επίσημων υποχρεώσεων του Σεπτεμβρίου για το Nations. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν εδώ κάποιοι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν δύο τραυματίες οι οποίοι δεν έχουν έρθει. Να θεωρήσουμε ότι εν ώψη των αγώνων που θα ακολουθήσουν, των επίσημων από το Σεπτέμβριο και μετά, ότι θα είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτοί που βλέπουμε εδώ και αυτοί που απουσιάζουν λόγω τραυματισμού, ή έχετε και κάτι επιπλέον στο μυαλό σας?
Υπάρχουν σίγουρα κάποια παιδιά που λόγω του τραυματισμού δεν μπορούσαν να αυτή τη στιγμή να είναι στη διάθεσή μας. Κάποια παιδιά δεν έχουν έρθει καθόλου, κάποια... Ο Γιαννούλης που προσπάθησε δεν μπορούσε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να αγωνιστεί και αυτό το λόγο τον... χτες ουσιαστικά τον αποδεσμέψανε. Εκείνο που είναι βασικό για μένα είναι ότι φέραμε και αυτή τη στιγμή υπήρχαν κάποια νέα παιδιά που έχουν, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, πρώτη φορά κάνουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, απλά μέσα από αυτή τη διαδικασία και ίσως κάποιες απουσίες αυτή τη στιγμή που έχουμε, δίνεται ευκαιρία ενδεχομένως να δούμε και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές για να δούμε σε αυτό το επίπεδο σε ποιο βαθμό ενδεχομένως στα παιχνίδια που θα έχουμε το Σεπτέμβριο μπορεί να μας βοηθήσουν. Εξάλλου, για να είναι εδώ μαζί μας, είναι σίγουρο ότι κάνανε καλή χρονιά με τις ομάδες τους. Αλλά είναι σημαντικό και την άποψη που μπορώ να έχω εγώ σαν προπονητής μέσα από το τρόπο παιχνιδιού που θα κάνουμε και μέσα από τις απαιτήσεις που θα έχουμε από αυτούς να ανταποκριθούν καλά ώστε να μας δώσουν ακόμα περισσότερες λύσεις για το Σεπτέμβριο. Αλλά σίγουρα παιδιά που για λόγο τραυματισμού ή κάποιων προβλημάτων που είχαν στο τέλος της χρονιάς είναι πάντα στην διάθεση της ομάδας.
Ο Σωτήρης Ταμπάκος.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιωβάνοβιτς. Η ομάδα το προηγούμενο διάστημα, το Μάρτιο, είχε μια καλύτερη εικόνα σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια με τη Δανία, με την Σκωτία, στην αμυντική λειτουργία. Δεν κέρδισε η ομάδα το Μάρτιο, αλλά είχε μια καλύτερη συνοχή στο σύνολό της στα δύο φιλικά παιχνίδια που προηγήθηκαν τον Μάρτιο. Περιμένετε πάνω σε αυτό το κομμάτι την ίδια αντίδραση και ακόμα καλύτερα? Και αν αυτές τις μέρες που ήσασταν με τους προσβεστές ήταν μια ευκαιρία, επειδή ήταν λίγο παραπάνω οι μέρες σε σχέση με τις προηγούμενες φορές?
Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα σίγουρα για μεγαλύτερη συζήτηση από ότι είναι μια συνέντευξη τύπου. Ουσιαστικά εμείς μέσα σε μία εβδομάδα δεχτήκαμε 3 γκολ από την Δανία τότε, 3 από την Σκωτία και 3 από την Δανία πάλι. Και σίγουρα αυτά τα αποτελέσματα μας έβγαλαν έξω και από την διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος. Όμως λέω ότι είναι μια θέμα μεγαλύτερη προς συζήτηση. Είναι
ακούσαμε τον ομοσπονδιακό προπονητή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. I got my Ακούσαμε τον Γιώργο Μασούρα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον παίκτη της Εθνικής και τον προπονητή, σε ερώτηση που έγινε από τον απεσταλμένο της Ερασπόρ αν θα δοκιμάσει κάποιες νέα πράγματα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εκείνος απάντησε ότι είχαμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε τους παίκτες, να κάνουμε κάποιες προπονήσεις και να δοκιμάσουμε κάποια νέα πράγματα, μπορεί κάποια στοιχεία να τα χρησιμοποιήσουμε από Σεπτέμβρη. Θυμίζω το παιχνίδι, το φιλικό Σουηδία-Ελλάδα, αύριο στις 9, από το Strawberry Arena της Στοκχόλμης. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Κωσταράκης με το πολύ ωραίο πουκάμισο μας χαιρετά. Ματίνα Κανελοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Παναγιώτης Μπάλτας, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Μένουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σιγά σιγά πλησιάζουν η μέρα που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Το περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία. Το Μουντιάλ το οποίο επιστρέφει σπίτι του. Επιστρέφει στην ΕΡΤ. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να ακούσετε και να διαβάσετε για όλους τους αγώνες. Μην ξαναπώ την Αγία Τριάδα, την Τριάδα μάλλον, όχι την Αγία, τι είπα Παναγία μου, την Τριάδα που κερδίζει. Πάμε να δούμε τα νέα από το Μουντιάλ, παρέα με τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Eurosport. Μετράμε αντίστροφα, τικ-τακ, τικ-τακ, πλησιάζουν οι μέρες. 11 Ιουνίου, εναρκτήριο παιχνίδι, Μεξικό-Νότια Αφρική, όπως και στο Μουντιάλ του 2010. Έτσι ήταν επίσης το εναρκτήριο μάτς με την Νότια Αφρική τότε σε ρόλο οικοδέσποινας. Βρισκόμαστε σε περίοδο που γίνονται φιλικά, όπως αυτό της εθνικής μας αύριο απέναντι στη Σουηδία, που είναι το τελευταίο τεστ των Σουηδών πριν αναχωρήσουν για την Αμερική και την τελική φάση. Χθες το βράδυ είχαμε τον Καναδά να επικρατεί του Ουσμπεκιστάν 2-0. Ο Καναδάς, ο οποίος συνδιοργανώνει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Μεξικό. Ο Καναδάς κέρδισε το Ουσμπεκιστάν και το Ουσμπεκιστάν βρίσκεται στο Μουντιάλ και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και στον πάγκο βρίσκεται ο νικητής της χρυσής μπάλας και κάποτε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006 με την Ιταλία, ο Φάμπιο Καναβάρο, τον οποίο επέλεξε η Ομοσπονδία αφού κατάφερε να κερδίσει η ομάδα την πρόκριση στην τελική φάση. Ο Καναδάς λοιπόν επικράτησε 2-0 με τέρματα του Οσόριο και του Νέλσον στο 58 και στο 91. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που έγινε χθες. Σε ένα άλλο, το Βέλγιο με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε της Κροατίας. Τίλεμανς και Λουκάκου οι παίκτες που βρήκαν δίχτυα για το Βέλγιο. Το Μαρόκο διέλυσε τη Μαδαγασκάρη 4-0 με τον LKB να σημειώνει το τέταρτο γκολ του Μαρόκου και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Βρήκε δίχτυα στο 87. Ενώ η Γκάνα που έχει πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ ήρθε 1-1 με την Ουαλία. Προηγήθηκε με τον Γιρένκι και δέχτηκε την ισοφάριση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η δράση στα φιλικά συνεχίζεται απόψε. Μάλιστα στη μάχη ρίχνεται και η Ιταλία, η οποία είναι προσεχής αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας, στη μάχη που θα γίνει στο Παγκρίτιο την Κυριακή, με τον Σίλβιο Μπαλντίνι να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο. Ο οποίος, ο Μπαλντίνι, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Under 21, της Ελπίδων. Ωστόσο, ακριβώς επειδή ήταν παταγώδης η αποτυχία του να μην προκριθεί η Ιταλία σε τελική φάση Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική φορά μάλιστα, αυτό είχε πραγματικά συνέπειες. Είχαμε την παρέτηση του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οπότε μέχρι να γίνουν οι εκλογές, να υπάρξει νέος πρόεδρος, ο οποίος θα αποφασίσει και για τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό, μέχρι τότε, μέχρι νεοτέρας μάλλον, το τιμόνι πέρασε στα χέρια του τεχνικού της Under 21. Ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος δεν είχε ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, ωστόσο είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου με ξεκάθαρες ιδέες, τόσο για το σύνολο που προπονεί, όσο και για την εθνική Ιταλίας, και αυτή την νοοτροπία έχει καταφέρει να εμφυσίσει στους παίκτες του. Το είδε λοιπόν ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τα παιδιά της Άντερ 21 να πάρουν συμμετοχή ως άνδρες. Με εξαίρεση λοιπόν τον Ντοναρούμα, ο οποίος κλήθηκε και θα υπερασπιστεί την εστία λογικά και στα δύο φιλικά, έχουμε και πιθανή εντεκάδα της Ιταλίας στην αναμέτρηση με το Λουξεμβούργο που διεξάγεται απόψε. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι της Άντερ 21. Για κάποιους μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, ωστόσο η αξία του συνόλου είναι πολύ μεγάλη, ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ξεχυλίζουν από ποιότητα και ήδη μετρούν πολύ σημαντικές παραστάσεις με τις ομάδες τους, όπως ο Μπαρτεσάγκη που είναι βασικό αριστερό μπακ της Μίλαν, όπως ο Κομούτσο που μετράει πολλές συμμετοχές με τη Φιωρεντίνα και ο Εντούρ, ο Πιζίλη με την Ρώμα, ο οποίος Εσπόζητο, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην ταμπλούχο Ιταλίας Ίντερ, ο Κολεόσο, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί FC και άλλοι πολλοί. Η Ιταλία, η οποία αναμένεται να παραταχθεί σήμερα κόντρα στο Λουξεμβούργο με τον Ντοναρούμα, Φαβαζούλη και Αρόντια. Ο Αρόντια είναι ένας 20χρονος στόπερ που αγωνίζεται στην Gladbach, μέτρησε 15 παρουσία στην τρέχουσα σεζόν. Κομούτσο, Μπαρτεσάγκη, Εντούρ, Λιπάνη, Πιζίλη στα χαφ και Κερουμπίνη, πιο Εσπόζητο, Κολεόσο. 4-3-3 εφαρμόζει ο Μπαλντίνη, ασυζητητή. Είναι το σύστημα το οποίο επιλέγει σταθερά. Η οποία η Εθνική Ιταλία αποδίδει, όπως έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, καμία σχέση με το αναχρονιστικό ποδόσφαιρο των ανδρών. Πραγματικά μοντέρνο ποδόσφαιρο, βάζοντας την μπάλα κάτω, πιέζοντας πάρα πολύ για να κάνει ανάκτηση μόλις χαθεί η κατοχή και αναζητά με κάθε ευκαιρία τις κάθετες μπαλές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα είναι το Αλβανία-Ισραήλ. Η Αλβανία, η οποία δεν κατάφερε να βρεθεί στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς ιτήθηκε στον ημιτελικό των μπαράζ από την Πολωνία εκτός έδρας, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, ωστόσο λήγησε 2-1, και έτσι δεν κατάφερε να προκριθεί στα γήπεδα Αμερικής, Καναδά και Μεξικού. Το Ισραήλ, από την άλλη, τερμάτισε τρίτο στον όμιλό του στην προκριματική φάση πίσω από Νορβηγία και Ιταλία. Αμφότερες ομάδες προετοιμάζονται για το Nations League. Ωστόσο, η Αλβανία κάνει καινούριο ξεκίνημα μπροστά στο κοινό της, έχοντας πλέον στον πάγκο τον Ιταλό Ρολάντο Μαράν. Ενώ από την άλλη, το Ισραήλ έχει ταξιδέψει στην Αλβανία χωρίς τον προπονητή του, τον Μπεν Σιμών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται. Έπαιζε πάντελ ο άνθρωπος και γλίστρησε, έπεσε και αυτό που λέμε έσπασε το κεφάλι του κυριολεκτικά. Έκανε κάταγμα στο κρανίο και είχε δημιουργηθεί αιμάτωμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ευχή όλων να ξεπεράσει το πρόβλημα και να μπορέσει να καταφέρει να επιστρέψει στον πάγκο του Ισραήλ. Οι Ισραηλοί επίσης έχουν αρκετές απουσίες. Γι' αυτό και η Αλβανία θεωρητικά πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δανία, Ολλανδία, Αλγερία και Πολωνία, Νιγηρία σε άλλα φιλικά που διεξάγονται απόψε.
Δημήτρη, επειδή ξέρω ότι μερικά θέματα σ' αρέσουν ιδιαίτερα, στο παγκόσμιο κύπελο θα έχουμε 48 ομάδες, πάνω από 1.000 αθλητές. Έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να κάτσεις να βρεις ποιοι από αυτούς τους αθλητές έχουν γεννηθεί όντως στη χώρα την οποία εκπροσωπούν?
Είναι πάρα πολύ μισή.
Θα σου το πω. Γι' αυτό το άρθρο ακριβώς έχω διαβάσει και εγώ. Έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να κάτσεις να το ψάξεις?
Δεν το είχα ψάξει, αλλά διάβασα ένα άρθρο σήμερα που εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό.
Ο Χαϊμέ Μασιάς από το Εκουαδόρ έκατσε και μέτρησε, τα συγχαρητήριά μου, πόσοι από τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχουν γεννηθεί στη χώρα την οποία θα εκπροσωπήσουν σε λίγες μέρες. Έκατσε και τους μέτρησε, έναν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όπως βρήκε τελικά, αφού έκανε την καταμέτρηση, συνολικά 289 αθλητές δεν θα φέρουν στο στήθος το εθνόσημο του κράτους στο οποίο γεννήθηκαν. Το ποσοστό είναι 23,2%, σχεδόν ένας στους τέσσερις διεθνείς. Το αντίστοιχο ποσοστό στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το 2022, ήταν 16,5%. Και όσο πάμε ακόμα πιο πίσω, όλο και περισσότερο αυτό το ποσοστό πέφτει. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολλοί αθλητές δεν αγωνίζονται με την χώρα που έχουν, στην οποία έχουν γεννηθεί. Πρωταθλήτρια σε αυτή την κατηγορία είναι το αγαπημένο μου Κουρασάο. Καθώς από τους 26 παίκτες της αποστολής, μονάχα ένας έχει γεννηθεί εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι, 25, είναι γεννημένοι στην Ολλανδία.
Ω, μάλιστα.
Συνολικά από τις 48 ομάδες, οι 40 μετέχουν στο θεσμό, έχουν έστω ένα παίκτη που γεννήθηκε σε άλλη χώρα, με τον δημοσιογράφο να καταλήγει πως οι ομάδες με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν αποκλειστικά εντός συνόρων είναι η Κολομβία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Σουηδία, η Αυστρία και η Τσεχία.
Εντυπωσιακά πραγματικά τα ευρήματα του συναδέλφου και μπράβο που ασχολήθηκε και έφερε στο φως όλα αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
Νομίζω ότι δεν θα μπαίναμε εμείς σε διαδικασία να κάτσουμε να κάνουμε τόση έρευνα.
Κοίτα, κάτι τέτοια εμένα με ιντριγκάρουν, να σου είμαι ειλικρινής. Εγώ έκατα και βρήκα και σκέφτηκα εν όψη Μουντιάλ, ας πούμε, είναι θέματα που θα παίξουν τις επόμενες μέρες και στο Earth Sports. Ποιοι μύθοι του ποδοσφαίρου δεν κατάφεραν ποτέ να δώσουν το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ. Παίκτες οι οποίοι λένε πω τι παικτάρα ήταν αυτός και όμως δεν έπαιξαν καν, όχι να κατακτήσουν το Μουντιάλ, που επίσης άλλο θέμα που κάποιος θα βρει τις επόμενες μέρες στο R-Sports, είναι η κορυφαία εντεκάδα και ασφαλώς επειδή κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της έχει και έναν ικανό πάγκο, έχουμε προβλέψει και για τον πάγκο, παίκτες οι οποίοι θεωρούνται κορυφή στη θέση τους, στη θέση που υπηρέτησαν, χωρίς να καταφέρουν ποτέ να κατακτήσουν την κορυφή του κόσμου. Αλλά εδώ μιλάμε, το πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν έχουν καν γευθεί πώς είναι να μετέχει στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
Ναι. Σίγουρα υπάρχει Άγγλος μέσα.
Όχι να κατακτήσει, να μην πάει καν στο Μουντιάλ.
Α, οκ.
Ναι. Γιατί εντάξει, μπορούμε να πούμε δεν έχει κατακτήσει Μουντιάλ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η Αγγλία έχει πάρει ένα όλο και όλο και αυτό το 1966 και πόσους και πόσους Άγγλους. Να μην έχουν πάει καν, μπορούμε να σταθούμε στον Τζορτζ Μπεστ, ο οποίος υπάρχει και το γνώμη και το, έτσι, η φράση που έχει μείνει στην ιστορία που λέει ο Πελέ, Πελέ is good, Maradona better, but George best.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, ο οποίος όμως είναι Βόρειο-Ιρλανδός, οπότε η Βόρεια Ιρλανδία μετράει μόλις 2 συμμετοχές στην ιστορία της τελική φάση και δεν ήταν τα χρόνια που έπαιζε ο George best. Μία άλλη χώρα επίσης, ο μύθος της Manchester United, ο Ryan Giggs, επίσης η Ουαλία του, στα χρόνια τα δικά του η Ουαλία δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου. Ο σπουδαίος Ντι Στέφανο, ένας άνθρωπος μύθος, ο οποίος καθιέρωσε τη Ρεάλ φόβητρο στην Ευρώπη, συνέδεσε το όνομά του με τις διαδοχικές κατακτήσεις στα πρώτα χρόνια του κυπέλλου πρωταθλητριών και όμως δεν κατάφερε ποτέ αρχικά με την Αργεντινή και ακολούθως έχοντας την ισπανική υπηκότητα, ούτε με την Αργεντινή ούτε με την Ισπανία να ζήσει ένα παιχνίδι τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Όπως επίσης και ο Ερικ Καντονά.
Μιλάμε, όσα ονόματα μου έχεις αναφέρει είναι θρύλι στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μου πες best, μου έχεις πει, μιλάμε για τεράστιους ποδοσφαιριστές.
Και ο Ερικ Καντονά μάλιστα ήταν βασικός στέλεχος και πολύ σημαντικό της Εθνικής Γαλλίας. Ωστόσο, όταν η Γαλλία είχε πάει στο Μουντιάλ Το 86 ήταν μόλις 20 χρονών, οπότε ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός έκρινε πως θα προτίμησε, τέλος πάντων, για τη θέση αυτή πιο έμπειρους παίκτες. Και ακολούθως, αν είναι δυνατόν, η Εθνική Γαλλίας δεν είχε πάει ούτε στο Μουντιάλ του 90, ούτε στο Μουντιάλ του 94. Είχε δύο διαδοχικές απουσίες. Η Ιταλία βέβαια τώρα δυστυχώς την ξεπέρασε μετρώντας έτσι ως μεγάλη του παγκόσμιου χάρτη τρίτη διαδοχική απουσία. Η Γαλλία λοιπόν είχε απουσία στο 90 και το 94 και έτσι δεν κατάφερε ο Καντονά να πάει. Και το 98 που οι Γάλλοι στέφτηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Μουντιάλ που οι ίδιοι διοργάνωσαν, μόλις ένα χρόνο πριν, σε ηλικία 31 ετών, το 1997, ο βασιλιάς, ο Ερικ Καντονά, είχε αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτοί οι τεράστιοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν καταφέρει να πάνε σε Μουντιάλ.
Και μπορούμε, εντάξει, αν ανοίξουμε λίγο ακόμα τη λίστα, μπορούμε να αναφερθούμε και στον Ζορζ Γουέα, ο οποίος είχε προτιμήσει, ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της δεκαετίας του 90, είχε προτιμήσει να αγωνιστεί με την Εθνική Λιβερίας, και γι' αυτό, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, δεν είχε μπορέσει τότε, μάλιστα στα χρόνια του, μόλις για ένα βαθμό στα προκριματικά της Αφρικανικής Ζώνης, η Λιβερία δεν είχε πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ του 2000, του 2002, οπότε δεν κατάφερε ούτε αυτός έτσι να δώσει το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ.
Δημήτρη, δεν θα σε ρωτήσω το κλασικό Ρονάλντο ή Μέση, το οποίο είναι μία από τις κλασικές ερωτήσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι.
Πελέ ή Μαραντόνα?
Μαραντόνα.
Μαραντόνα.
Ναι.
Okay. Πελέ όχι. Θα ήθελες μία φανέλα του Πελέ? Εννοώ, ναι, μία φανέλα του Πελέ που να έχει φορεθεί, έτσι. Δεν μιλάω για μία φανέλα, να έχεις μία φανέλα στη συλλογή σου. Αν θα ήθελες. Ωραία, λοιπόν.
Ασυζητητή, ποιος δεν θα ήθελε.
Ωραία, λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι μπλε φανέλα με το νούμερο 10 που συνδέεται με την πρώτη κατάκτηση Μουντιάλ της Βραζιλίας και την ανάδειξη του νεαρού τότε Πελέ σε παγκόσμιο αστέρα, ναι, ετοιμάζεται να βγει σε μια δημοπρασία από τον Νίκο Σόθμπις.
Πόπο,
θες να μου κάνεις μια πρόβλεψη όταν λες πολλά, πόσο λες ότι έτσι, πόσο εκτιμάται ότι θα πουληθεί?
Μια βοήθεια μπορώ να έχω? Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ ή για εκατομμύριο?
Εκατομμύρια.
Εκατομμύρια.
Δολάρια. Δεν θα πάμε σε ευρώ.
6 εκατομμύρια, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Το πέτυχες ακριβώς. Ο Πελέ τότε ήταν μόλις 17 ετών όταν αγωνίστηκε στον τελικό του παγκοσμίου προκυπέλου του 1958 απέναντι στην οικοδέσποινα Σουηδία στο στάδιο, ναι, Ρασούντα έξω από τη Στοκχόλμη. Η Βραζιλία επικράτησε με 5-2 και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, εγκαινιάζοντας μια πορεία που την οδήγησε συνολικά σε 5 παγκόσμιους τίτλους. Στον ιστορικό εκείνο τελικό, ο νεαρός τότε Πελέ σημείωσε 2 γκολ και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ, επίδοση που εξακολουθεί και παραμένει μέχρι και σήμερα. Από το 58, έτσι. Η μπλε κοντομάνικη λοιπόν φανέλα με το νούμερο 10 που φόρεσε σε εκείνο το παιχνίδι ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία. Για όσους ενδιαφέρονται, η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου. Δεν ξέρω.
6 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια τιμή εκκίνησης. Δηλαδή μπορεί να πάει και πιο πολλά.
Η εκτίμηση είναι ότι η αξία της θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια. Ανακοινώνοντας τη δημοπρασία, ο επικεφαλής σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων του Σόθμπι, ο Μπράμ Ουατχάιρ, χαρακτήρισε τη φανέλα ένα αντικείμενο ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι αυτό δεν είναι απλώς μια φανέλα, είναι το ένδυμα που φορούσε ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορική νύχτα που ξεκίνησε η κυριαρχία του. Δεν ξέρω εάν κάποιος έχει αυτό το ποσό, Είναι τεράστιο το ποσό, τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω πάντως ότι να έχει τη φανέλα του Πελέ, αυτή την ιστορική φανέλα, είναι κάτι το οποίο, εντάξει, είναι αξία ανεκτίμητη.
Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, άμα έχεις την δυνατότητα τα 6 εκατομμύρια να τα έχεις σαν, δεν ξέρω, και 600 ευρώ να είναι κατά τη στοιχεία ανάλογα με τα χρήματα που έχεις, ή δεν ξέρω τι, μια υπέρβαση, αν έχεις τόσα χρήματα, νομίζω για κάτι τέτοιο αξίζει.
Ναι, εσύ και εγώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να την αποκτήσουμε. Εντάξει.
Όχι, όχι.
Δεν θα τα καταφέρουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτόν που θέλει να την αποκτήσει. Δημήτρη, έχουμε κάτι. Έλα.
Αν το άρθρο έχει φωτογραφία, μπορούμε να την εκτυπώσουμε και να την κάνουμε αφίσα. Ναι, δεν έχουμε να την κάνουμε. Με άλλο τρόπο δεν βλέπω.
Μόνο έτσι μπορούμε. Δεν νομίζω ότι αλλιώς θα καταφέρουμε ποτέ εμείς να δούμε κάτι τέτοιο.
Όχι, όχι, καταδικασμένη. Πώς λέει ο Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω.
Ναι. Καλό είναι. Καλό είναι να κάνουμε όνειρα. Αλλά μερικά δεν θα γίνουν.
Λοιπόν, και σε μεταγραφικό επίπεδο, έτσι, δύο ειδησούλες που τώρα προέκυψαν για την Watford, η οποία αγωνίζεται στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Επικρατέστερος για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας είναι ο Ιταλός Αλέσιο Ντιονίζη, ο οποίος, για όσους ασχολούνται με τον κόσμο του κάλτσο, τον γνωρίζουν έτσι, επειδή έχει υπηρετήσει κατά καιρούς αρκετές ομάδες στην δεύτερη κατηγορία, στη Serie B. Και όπως όλα δείχνουν, θα βαδίσουν σε δρόμους χωριστούς η Γιουβέντους και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, καθώς δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές στο να ανανεώσουν την συνεργασία τους, με τον Σέρβο επιθετικό να αναχωρεί για άλλες πολιτείες ως ελεύθερος.
Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Λιαργκόβας για τις ειδήσεις που μας έδωσες. Πριν χαιρετήσω και ευχαριστήσω, επειδή το ανέφερε και πριν ο Δημήτρης Μπούκας, Τσαρούχα, Τσιμπούρης, Κατραχούρας ορίστηκαν να διευθύνουν τον πρώτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκινάει σε μία ώρα από τώρα. Από εδώ να ευχαριστήσω Γιάννη Κωνσταράκη, Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς. Σπύρο, διαβάζω το μήνυμά σου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν ακούγεται ο σταθμός. Θα σου πρότεινα να ψάξεις να βρεις το τηλέφωνο των τεχνικών μας για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα στην περιοχή σου. Κάπου εδώ λοιπόν να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί Θάνος Μπλούνας και μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλό σας βράδυ. Don't put your hands on me, hands on me, hands on me.